Kilometry Jiřího Ježka.
Příjemný poslech dnešních kilometrů Jiřího Ježka vám od mikrofonu ve studiu radiožurnálu Sport přeje Karel Janů a vítám tady Jirku Ježka. Jirko, krásné odpoledne.
Ahoj Karle a krásný den všem našim posluchačům.
Jako vždycky, když tady nemáme Martina Charváta, ale místo něj hosta, tak představování nechávám na tobě, takže Jiříku, máš slovo.
Dobře, no na základě podnětů našich posluchačů, vás tedy, kteří nás posloucháte, a častých dotazů na tohle téma, jsem jako hlavní téma dnešního dílu kilometrů zvolil sportovní marketing, sponsoring a vlastně propojení soukromých firem a velkých korporací se sportovci, se sportovními týmy, se závody a různými sportovními akcemi. Takže nastražte uši tedy vy, kteří scháníte sponzory nebo jakoukoliv podporu, ať už pro sebe nebo pro váš tým, nebo pokud organizujete závody. Dnešním hostem kilometru je totiž zkušený marketingový manažer, sponsoringový manažer, který se podílel na třeba globální marketingu automobilky Škoda, dnes působí pro privátní J&T banku. To je to profesní představení. Zároveň přidám i tu lidskou stránku, jeden z mých nejbližších kamarádů, Josef Matějovič. Pepo, vítej a děkuju za tvůj čas.
Ahoj, ahoj a zdravím.
Já jsem říkal, že se budeme bavit o sportovním marketingu, o sponsoringu. Já sám nejlíp vím za tu moji sportovní kariéru, že v soukromých firmách rozhodují o propojení značky se sportem většinou sami lidi, kteří sami sportem žijí, kteří pocházejí ze sportovního prostředí, tak já se nebudu ptát, jestli to u tebe platí taky, ale spíš se zeptám, protože to vím, že jsi sportovec tělem i duší, jestli můžeš na úvod přiblížit, jak ta tvoje láska ke sportu vznikala?
No, tak u mě vznikala už úplně od raného dětství. Můj táta byl překážkář a vlastně dlouho mi to ani neříkal, já jsem to ani nevěděl, pak z mě někdy vypadlo, že byl asi mistr Československa a tak. Takže on mě přivedl k atletice, jako když mi bylo fakt 5-6 let, tomu jsem vydržel třeba 4 roky, ale v té době už jsem věděl, že mě to tíhne k mýmu sportu, a to byl basketbal, který jsem se snažil dělat vlastně na co největší možný úrovni, co to šlo, a to jsem vydržel do dospělého věku. A až postupně jsem se začal, když už jsem viděl, že ta moje sportovní kariéra, ta vrcholová, v nějaký moment přijde konec, tak jsem začal řešit i ty další sporty a vlastně jsem se začal, vlastně přišla obliba dalších a dalších sportů a najednou nakonec všemu byla ta cyklistika. No.
A ten basket, kam až to dosměřovalo vlastně?
V mém případě to dosměřovalo, já jsem hrál celý život za Spartu.
Takže liga?
takže minimálně jsem trénoval s ligou. A pak Sparta v nějaký moment spadla do druhé ligy a tu se nám podařilo vyhrát, což byl pro mě takový highlight, takže asi vítězství v té druhé nejvyšší lize. A někdy v těch 24-25 se musíte taky už nějak rozhodnout, včetně vysoké školy a dalších už prací, vlastně jak povedete teďka těch dalších pár let života. A já už jsem věděl, že už se musí mě přiblížit ten čas spíš té druhé části, a to je prostě trošku standardnější práce, než je z práce sportovce.
No, my jsme se poprvé potkali, když jsi se mnou dělal rozhovor jako redaktor ČT Sport. Nelákalo tě teda zůstat v téhle mediální sféře, nebo to byla nějaká krátká epizoda v tvém životě?
Ne, po tom rozhovoru s tebou já jsem to chtěl skončit, protože...
Jo, já jsem ti to vlastně zničil.
Já jsem dělal reportáž na 30 vteřin, já si to pamatuju dodnes. A vznikl z toho 30-minutový rozhovor a já jsem ho prostě nebyl schopen ustříhat, jo, to bylo najednou třídenní práce, asi tak za 300 korun.
Já jsem se rozpovídal.
A vlastně myslím, že to byl ten první moment, kdy nám bylo jasný, že asi ještě se uslyšíme párkrát, ale ne, teď vůbec nechci prosím hanit žádný obory, Karle, v žádném případě.
Ne, já to si to tady vyslechnu, samozřejmě velmi rád.
Ale pro mě samozřejmě televize, rádio je něco neuvěřitelného, co kdo to umí dělat. Já jsem se v tom snažil být nějak aspoň trošku šikovnej, ale já jsem asi hledal víc tu cestu toho marketingu, kde jsem chtěl dělat dlouhodobější projekty, něco, na čem makáte opravdu spíš týdny a měsíce, a pak na konci je nějaký výsledek, který má třeba dlouhodobější dopad. Přece jenom to rádio a ta televize, ať už chcete nebo ne, tak druhý den je vlastně nový den a začínáte celý den jako úplně znova a zase znova a zase znova, což je něco, máte můj obrovský obdiv, ale pro mě, já jsem cítil, že spíš chci dělat dlouhodobější strategické věci a vlastně i z toho důvodu jsem tíhnul k marketingu.
Dostaneme se k tomu, přiznejme si, že to zadání udělat 30-sekundový rozhovor s Jiřím Ješkem nebylo právě asi z těch nejsnažších v historii médií.
A zároveň jsem byl určitě elef v té době, takže rozhodně jsem nebyl tak zkušený, abych mu řekl, už stačí.
No ale my jsme si vlastně jako povídali, já jsem zapomněl, že děláme rozhovor a my jsme se vlastně viděli poprvé a jako myslím, že tam už jsme věděli přesně, jak říkal Pepa, že se asi někdy ještě v životě potkáme, protože fakt jsme si sedli. Ale když se už potom jako přeskočíme rovnou do té tvojí profesní sféry, tak dlouhá léta si působil právě na propojení automobilky Škoda vlastně s cyklistickými aktivitami po celém světě. Tak jak to tak bývá, ty jsi říkal na konci toho svého basketbalového života, že jsi potom jako začal hledat lásku v jiných sportech a že to byla ta cyklistika, tak byla ta cyklistika vlastně na základě toho, že to byla součást tvý práce už pro tu automobilku, nebo nejdřív byla cyklistika a pak intuitivně jsi zhledal nějak k tomu tu práci?
No já se přiznám, že já jsem cyklistice propadl až opravdu s tou prací. Mm-hmm. Jedna ze zásadních věcí pro basketbalistu je, já myslím, že basketbalisti obecně jako v té profesionální části nemají rádi kolo. Protože kolo znamená vlastně nabírání třeba nějaký kondičky, ale zároveň vy v sezóně byste neměli jezdit na kole, protože vám to zase trošku zhoršuje výskok. Jo? On je to úplně jiný pohyb těla, těch nohou a vlastně vy je máte takový jako kožený. Takže vlastně pro basketbalistu cyklistiku...
Já ji mám až karbonovou teda. Ale máš... jako basketu se nevěnuju, nicméně.
No, jak ty máš, ale víš co, ty si tady vždycky stěžuješ, ale máš výhodu, že ti vždycky bolí jenom jedna noha, jo?
To je pravda.
A já jsem vždycky trpěl na oběd.
Takže... Já mám dlouhodobě kožený obě.
Ne, takže vlastně během basketbalu cyklistika opravdu pro mě nebyl sport, ale když najednou začnete dělat na věcech a začnete se potkávat s takovýma velikánama a borcema, jako je Gasparotti, který je vlastně mountain bike freerider a vlastně s ním začínáte jezdit na různý akce, tak si najednou pořídíte to celopéro a zjistíte, jaký to je. No a najednou jste na Tour de France poprvé, po druhý, potkáváte se s takovýma fakt personama, jako je tady Jirka a další jako profici celosvětový úrovně, Andy myslím, Andy Schleck a spousta dalších, tak najednou poprvé sednete na to kolo, zjistíte, jak je lehoučký, jak jste vlastně rychlý a jak vlastně se vám najednou jako mění jako život před očima, fakt jako já jsem to takhle měl, do toho vlastně v té době i mý kamarádi basketbalisti začali jako najednou poznávat tu lásku k tomuhle neuvěřitelnému sportu. A samozřejmě byl ještě taky nějaký proces toho, že jsem se musel naučit jako z toho basketbalového prostředí, kde nosíte XXL oblečení minimálně na tom hřišti, do té likrít. No, tak to mi taky chvilku, to mi chvilku trvalo. Ještě občas si takhle jako připadám, ne úplně komfortní, ale už je to pro mě jako automatická součást a když si koupíte dobrý věci, tak i nevypadáte tak úplně blbě.
No já vždycky, když vidím tu tvoji partu kamarádů a někam jedete, tak to jsou všecko lidi na 2 metry. Jak se ti vlastně scháněli kola, jak se ti scháněli tretry a takovýhle věci?
No, strašně špatně. Já jako nejsem schopen už poslední 3 roky vlastně sehnat tretry na sebe, protože prostě ta moje velikost nohy je netypická.
Až ke dveřím tady ve studiu.
Dresy jsou v pohodě, tak jako nějak ty XXL, některý víte značky, že prostě i když jejich XXL v oblečení je vlastně, teďka Karle vypadáš skvěle, tak je to třeba na tebe, ale já prostě s těma 2 metrama do některých jsem prostě, na to mám krátký. Je to krátký. Ale nejhorší je kolo a tretry. Kolo je, tak vlastně musíš mít na míru, no.
Dobře, no a teďko pojďme vlastně, jak se z toho pracovního prostředku nebo prostě zájmu pracovního stala i ta vášeň, tak já vím, že nejenom sleduješ Tour de France kvůli tomu, že to byla dlouhodobě tvoje práce a tvoje záležitost, tak sleduješ vlastně i fanouškovsky. Sledoval jsi teďko třeba mistrovství světa, který skončilo ve Rwandě a bylo podle mě extrémně zajímavý.
Sledoval aspoň trošku na dálku, my teda na dálku jasný, ale i třeba ze záznamu, protože ne vždycky jsem všechno stíhal. My máme s kamarádama takový fakt jako hobby, že jsme tak jako ulítlí, že sledujeme statistiky NBA a statistiky cyklistů. Aha. Z nějakých důvodů je to úplně asi trošku úlet jako tyhle dvě věci a střídáme to v té naší WhatsAppové konverzaci podle toho, jaké je období roku. a jsme jako úplně jako fascinovaný s tím, co se v dnešní době děje a jaký je tady velikán v podobě Tadeje Pogačara. To je něco, co je prostě jako teďka, když to naposledy se vrátím k basketbalu, to je, když koukáte na Michaela Jordana nebo LeBrona Jamesa, jo, to je tak absolutně něco neuvěřitelného, že vlastně si nemůžete mu nefandit a říkat si, kam ta jeho legacy ještě jako povede. Takže jsem sledoval 67 kilometrů v úniku.
No, ďábelských 66,6 to bylo nakonec.
Já jsem si dovolil zaokrouhlit, ale je to, no, jako, teď to přepisuje učebnice cyklistický, to mi přijde třeba fascinující, teď vy to tady taky občas probíráte, teď tohle přece před 10 lety, 5 lety by si to nikdo nedovolil a všel by do úniku v nějaký moment podle přesně jasně daný, nebo jako strategie toho možná týmu, nebo v téhle případě zemi, ale prostě jako tohle vůbec tady neexistuje, vy nevíte, co máte čekat, co se stane a najednou musíte vlastně sledovat ten závod celý. Protože vy prostě nevíte, co zase vymyslí. A to je přece něco neskutečného. Takže já jsem úplně pohlcený.
No a zároveň ta současná cyklistika, já si myslím, že nejlepší motivací pro hobby jezdce se zlepšovat, jezdit ty hromadné akce, jako jsou třeba L'Étape Tour de France, na který jsme dlouhodobě vlastně spolupracovali. Karel tu L'Étape také jel, taky to má za sebou tu zkušenost, ale pro tebe ta L'Étape Tour de France, ta originální ve Francii, měla, Pepo, i jeden jako velký highlight. Myslím si, že nejenom cyklistický, ale jako životní.
No, já nevím, jak to bylo pro Karla. Karel, já vím, že co jsem slyšel, tak si měl výrazně víc natrénováno, tak to na první dobrou musím říct.
Já jsem totiž strašný srap, já kdybych neměl, tak bych se tam bál odjet.
No a já se přiznám, že já opravdu nejsem schopen ty tisíce kilometrů jako za tu sezonu ne. Za prvé, těch sportů dělám víc, za další bydlím tady na Vinohradech, takže to je taky trošku složitější hnedka se vydat ven, ale musím říct, že předtím jsem jako trénoval. To zase jako ne, že. A já jsem měl v roce 2018, 2019,
potom co jsme vlastně několik ročníků L'Étape připravovali vlastně ambasadorský týmy Škodovky právě na tenhle ten závod a ty si to vlastně organizoval celý ten výlet na tenhle ten, na tenhle ten, na tuhle tu akci. A jak jsi byl blízko, tak já jsem na ti viděl na očích, jako že už ti cukají nohy, jako že by si to chtěl jednou zajet, až jsme se teda domluvili, že v tom jednom roce to teda klapne.
Je to tak a nakonec vlastně jsem měl dvakrát, protože prostě jsem si potřeboval jako ublížit ještě jednou. Byla to doba, kdy za prvé to jede asi 16 000 závodníků. Jo. To je prostě absolutně jako neskutečný číslo. To asi, jestli se nemýlím, Karle, ty možná máš tu statistiku, asi největší amatérský závod
jo,
v Evropě.
Teď už v podstatě jo. Myslím, že můžeme se bavit o pár dalších, ale jako většího nic, abych mohl říct s klidným svědomím, no, že něco většího tak není.
Zároveň posluchači vědí, L'Étape de Tour znamená, že v podstatě oni vyberou vždycky jednu z nejtěžších etap toho roku na Tour de France a vlastně třeba řekněme 3-4 dny dopředu nebo dozadu se vlastně jede tenhle ten závod. Je to organizované tou organizací ASO, nebo ASO, jak Jirka říká. Takže je to vlastně na totálně profi úrovni. A ten můj druhý závod, co jsem 2019, tak to bylo velký v tom. Asi tuším, kam Jirka bude, kam mě směřuje, tak to mělo 5000 převýšení a asi 135 kilometrů, což vlastně není podstatný, to podstatně je těch 5000, s tím, že poslední kopec byl z Mutě do Val Thorens, což vlastně nejvyšší možný místo, kde se dá lyžovat, myslím, v Evropě, a ten poslední kopeček měl 35 kilometrů. A tu už máte v nohách nějakých přes 3000 jako převýšení a čeká vás 35 kilometrů do kopce. Já teda musím se přiznat, já jsem měl obrovské štěstí, že já jsem měl sebou domestika v podobě Jiřího Ješka. Takže Jirka, který do té doby jezdil vlastně profesionálně, myslím, že to byl první rok.
Tohle byl první rok po konci mý kariéry. No.
Takže vlastně po konci kariéry vlastně hned začal dělat domestika takhle svým kamarádům. A musím teda říct, že posledních 9 kilometrů do kopce, když vlastně jedete 9 kilometrů za hodinu, víte, že teda pojedete ještě hodinu a že vlastně už nemůžete, že opravdu nevíte, jestli přemluvíte ty nohy jako a ještě. A teďka vlastně to ještě si opakujete tu hodinu. Ale máte vedle sebe Jirku, který říká, tak přidej, tak to bude dobrý, ne? A zádička v pohodě. Ale mě někdy i vypadl dokonce bidon, takže mi třeba i dával fakt jako napít, jsem jako jenom sípal za ním a říkal, pěti. No, ale já teda musím se fakt přiznat, že to L'Étape, a teď nevím, jak to, Karle, vnímáš ty, doufám, že mi to řekneš, ale já opravdu to měl tak, že něco jsem zažil, jo, ve sportu, basketbalu, možná v jiných sportech, ale tohle byl pro mě vlastně možná absolutní highlight mý kariéry. Je to hrozný to říct, když něco děláte jako 20 let naplno vrcholově a máte tam nějaký vítězství, máte tam nějaký prohry, který si sebou nesete. Ale tenhle ten, musím říct, tenhle ten zážitek tohohle eta byl absolutně pro mě jako něco, co já si jako nikdy nemůžu v životě zapomenout, protože já jsem tam nechal jako opravdu, ale opravdu úplně všechno, fyzicky i psychicky, jako do úplného posledního procenta, co ve mně jako bylo. Já jsem prostě tam nenechal vůbec nic, já jsem neměl tak natrénováno, aby to zvládly moje nohy, aby to zvládly moje záda a moje bolesti zad, to, že se vám točí hlava, že se vám jako vlastně chce zvracet, prostě jste absolutně vyčerpaný, jako totálně vyčerpaný. Lidi kolem vás tam vlastně ležejí v příkopech a jsou totálně vyčerpaný, jenom pro představu z těch 16 000 4 000 nedojeli. 4 000 prostě fakt cyklistů nedojeli. Já si nepřipadal, jako ani si teď nepřipadám jako cyklista. Ale když se na vás takhle vedle usmívá ten Jirka, jak je to fajn. No a přijel jsem do cíle, musím říct, že mě tekly slzy ještě hodně dlouhou dobu. Já jsem byl tak jako opravdu tak psychicky vyčerpaný. Ale ten moment si vlastně řeknete, teď, ale vy můžete dokázat všechno na světě. Jako pokud dokážete tenhle ten závod zajet, tak prostě jako dodávám to strašně moc energie na dlouhý leta, protože máte pocit jako teď ty jsi sáhl na absolutní dno a ten cyklistika je hrozně hezká v tom, že nebojujete proti nikomu jinému, ale jenom a čistě proti sobě. Já si vždycky vzpomínám na Sagana, který říká, že vlastně Tour de France to je 180 příběhů a tady máte 16 000 příběhů a ten můj příběh, takovýhle ten amatérský, se seděl v té době a já s tím mám takovou hezkou historiku, kdy na konci teda já opravdu jako těžce lapám po dechu v cíli, ale jako opravdu šťastný, opravdu jako nejšťastnější moment, jeden z nejšťastnějších momentů mýho života. A to si myslím, že mám šťastný život. A do toho Jirka se o mě opírá, usmívá a říká mi, víš, díky tobě jsem měl vlastně nejdelší závod své kariéry. Protože Jirka vlastně se mnou musel jet z 9, a teď nevím, asi 9 hodin a 6 minut. Normálně by to jel za kolik? Za 7 hodin třeba. Prostě úplnej nesmysl, ale vlastně já jsem, díky mně vlastně jel nejdelší závod. Vlastně byl nejdýl na kole, vlastně co možná kdy byl, tak já mám tu medaili za tohle, ale bez Jirky bych to možná bych to zase tak úplně neměl tak šťastný konec, nevím.
Ne, ale já jsem to zlehčoval, protože já jsem byl fakt dojatý. Já jsem neviděl nikoho si takhle jako hrábnout na dno, ale zároveň jako bejt hrdej sám na sebe, že to zvládnul, jo. Takže já jsem z toho měl fakt radost. A já si právě myslím, že tyhle ty emoce, i to, co zažíváš ty, Karle, na těch hromadných závodech, že to je právě jako ten důvod, proč lidi na celém světě tu cyklistiku milujou.
No já si vlastně můžu jenom podepsat, protože my jsme to tady říkali. Říkali jsme to loni, říkal jsem to letos, když jsem měl něco podobného, ten Marmot. Vlastně já jsem tam pak čekal hodinu v cíli na kamaráda, se kterým jsem tam ve Francii byl. A vlastně to, Josefe, bylo úplně přesně to, co ty si říkal. Já jsem viděl ty dospělé lidi, jak dojíždějí do cíle. A vlastně oni jako brečeli všichni. Prostě to dojetí bylo jako převažující emoce, úplně ve tváři všech těch lidí, kteří přesně, jak ty jsi to vystihl, jako já třeba v tom posledním kopci jsem rád, jo, že ne, že bych nebyl, když někoho dojedu a předjedu, ale já jako nejedu proti nějakému doktorovi z Dánska, který se náhodou zapsal na stejný závod, jako jedu já, nebo právníkovi z Holandska, já prostě jedu sám proti sobě, respektive proti nějaké předchozí verzi mě a snažím se jenom jako s nějakou ctí se dostat ve zdraví do cíle, že jo, to je ta naše úroveň a vlastně odměnou je přesně to, co ty si podle mě popsal, když se to jako podaří, když se to klapne a člověk se ve zdraví dostane tam, kam vlastně se snažil týdny, měsíce se snažil, aby se to ten den D povedlo, tak to je to, na co člověk nezapomene, no. A to jsem rád, že tady jako zaznělo, protože to je to, co tady s Jirkou strašně rádi se snažíme předat.
No a já bych tomu asi fakt jenom dodal hodně rychle, že proto je skvělý, že máte tenhle ten pořad, jo, protože vlastně já nevím, jestli je jinýho sportu, než je běhání a cyklistiky, který vám může tuhle emoci jakoby dát. To je prostě jako je to tak individuální záležitost, kdy opravdu bojujete jenom sám se sebou a jakoby se svýma pocitama, s tím svým příběhem. A já vlastně, jakýkoliv kolektivní sport vám to nenabídne, jo, ale opravdu pro tu masovou část, pro nás amatéry, je vlastně to běhání a cyklistika, to je ten sport vlastně, kdy my můžeme porážet a bojovat sami se sebou a s našima těžkostma a slabostma a naopak i silama.
Já myslím, že teď jsme úplně krásně jako ukázali tu naší vášeň k tomu sportu. Ne, ale to je právě strašně důležitý. A já si myslím, že to i vlastně koresponduje potom s těma marketingovýma a sponsoringovýma záležitostma, které vlastně jsou s cyklistikou spojený. Ty jsi byl u zrodu platformy nebo značky We Love Cycling, kterou ve spojení se Škodovkou znají vlastně fanoušci cyklistiky po celém světě. Jaká byla ta základní myšlenka tohohle projektu?
Jo, tak v první řadě, jestli jenom dovolíš, tak tím, že u tohle projektu dlouho nejsem, tak fakt budu mluvit jenom čistě a čistě jenom za sebe a nemluvím za žádnou firmu.
Právě, no chceme tu zkušenost tvoji.
Škodovka jako taková, teď to opravdu říkám zpozdálí, je pravděpodobně asi největší sponzor nebo podporovatel cyklistiky na světě. Je to z toho důvodu, že pokud sponzoruje Tour de France a sponzoruje La Vuelta, tak to jsou dva největší eventy, když nepočítám Giro. Hmm. A do toho po všech možných zemích, to jsou desítky a desítky opravdu cyklistických závodů po světě. Ať už se podíváte do Číny, do Řecka, samozřejmě Česko, Slovensko, celá Evropa, prostě kdekoliv, tak Škodovka tam má prostě závody, buď to, který sama vytváří, nebo podporuje. A těch aktivit nejenom máte tolik, takže si představte firmu, která prostě opravdu se něčemu věnuje, aniž by to byl core toho biznesu, a potřebuje vlastně vytvořit nějakou platformu, kterou to sjednotí, pod kterou vlastně se bude moct tomu obsahu vlastně věnovat a vlastně dostat nějak lidi na jedno jakoby místo. A zároveň skvělý bylo, že to nebylo prodejní záležitost. To znamená, tady nešlo kup si auto, kup si Superba, protože tohle. Ne. Je to vlastně ukázka toho, že je tady stejná vášeň, stejná láska k nějakému sportu. No a v tomhle případě samozřejmě to spojení, ale to není jenom o Wheel of Cyclingu, ale obecně o asi automobilce a cyklistice, je jednoduchý. Prostě cyklista je i řidič, řidič je cyklista. A vždycky byla taková statistika historicky, že snad 5 milionů cyklistů si každý rok koupí nový auto v Evropě. Jo, tak to je nějaká cílová skupina najednou. Jo? A najednou se s tím dá pracovat, protože když si kupujete auto, co rozhoduje? Rozhodují emoce, nerozhoduje to, jestli si koupíte takový nebo takový auto, protože fakt takhle ultra rodině dokonalý. Ano, vždycky tam musí být tyhle parametry, ale první rozhodují emoce. A tam ten vztah, když si vytváříte třeba k lásce úplně k něčemu jinému, jako je cyklistika, na druhou stranu to kolo musíte dát do auta, musí být nějak friendly a tak dále, tak to dává smysl. No a my jsme vlastně začali ten Wheel of Cycling nejdřív dělat globálně. A pak to postupně ty jednotlivý trhy, to znamená ty země, kde je tady ta automobilka, tak začali to lokalizovat. Dneska je to v 15 zemích světa s tím, že když přijde Tour de France, tak se vlastně ten obsah lokalizuje do 21 zemí. To je opravdu na to, že to automobilka a nikoliv vlastně cyklistická značka, tak to je krásný. Takže vy můžete vytvářet obsah, můžete vytvářet krásný eventy, propojovat ambasadory, influencery, závodníky, amatéry a vlastně a spojovat se jakoby v jednu krásnou věc, a to je cyklistika.
A ono v tom byla asi i zodpovědnost k tomu sportu, nebo něco vrátit tomu sportu, protože vím, že jsme se zabývali ještě dřív, než začala být úplně populární třeba ženskou cyklistikou, že jsme se zabývali bezpečností na silnicích, edukovali jsme cyklisty třeba na co si dát pozor, když jezdí po městě. Mně se líbil hrozně projekt, kde jste měřili, za jak rychle se ukradne kolo. Za jak rychle ti ukradnou kolo v jednotlivých městech, jo? To bylo, co vyhrálo, pamatuješ?
To bylo skvělý, to byl rok 2015, tak to je strašná historie.
Se strašně bojím, že Praha byla vysoko.
Ne, my jsme měřili Amsterdam, Praha a Řím a vyhrál teda jako Amsterdam, ale bylo to skvělý, protože my jsme vlastně pro toho, co to ukradl to kolo, tak tam byla nastražená bombička v autě, na tom kole, takže mu vypraskla jako růžová barva do obličeje, do toho mu tam začala hrát kapela, která najednou vykoukla skrytý kamery a objelo to svět, to byla krásná věc, tenkrát to bylo, opravdu to byla sledovanost po celém světě, tak to bylo hezký, ale bylo to upozornění na nějaký problém, byla to vlastně nějaká CSRová aktivita, upozornění na obrovský, opravdu velký problém kradení kol ve světě a vlastně jsme edukovali, co s tím dělat, takže to byl spíš takový začátek zase pro něco a to byla bezpečnost.
Takhle, jak si to popsal, tak jsem si mezi tím na tu kampaň samozřejmě vzpomněl, no. je to tak.
Ne, ale právě tyhle ty věci, ať to bylo třeba příprava nějakých bláznů, kteří se snažili pokořit nejvyšší sjízdný pas někde v Himalájích na kole, jo, tak...
Kardungla se jmenovala, no.
To je šílený, jako tohle ty věci, které vlastně nejsou vyloženě spojený s tou závodní cyklistikou, ale vlastně propojí tu lásku k tomuhle sportu, tak myslím si, že o tom se asi budeme, Karle, bavit po zprávách, protože necháme teďko proběhnout zpravodajství a vrátíme se k marketingovým a sponsoringovým aktivitám.
Je to tak, už teď se těším na druhou půlku dnešních kilometrů Jiřího Ježka, povídáme si s Josefem Matějovičem, prosím, zůstaňte s námi, určitě si tu druhou část nenechte ujít.
Kilometry Jiřího Ježka.
Ano, posloucháte Kilometry Jiřího Ježka. My jsme za to moc rádi dnes s Josefem Matějovičem. Povídáme si, myslím, na velmi zajímavé téma, řekněme, sponzoringu, a ještě ho teď posuneme dál, protože zatím nám Josef hodně zajímavě, myslím, říkal hodně věcí o sobě, které jsme i tady v našem pořadu už v minulosti zmiňovali, tak jsme moc rádi, že třeba některé ty zážitky z velkých závodů opravdu jsou takové, jako jsme vám je tady předestírali v našem pořadu. A teď pojďme se vrátit asi přece jenom k tomu největšímu závodu cyklistickému na světě, Tour de France, Jirko.
Ano, automobilka Škoda od roku 2004 je vlastně jedním z hlavních partnerů slavné Tour de France. A mě by zajímalo, jestli, protože to určitě není jako levný vztah, jo, podle mě, ale jestli se dá nějak vůbec měřit, a jedno, jestli to je tahle firma nebo jiná firma, jsou tam další čtyři nebo tři velké firmy, které s Tour de France dlouhodobě spolupracují. Jak se vlastně měří ta úspěšnost toho vztahu? Protože samozřejmě i ty odpovědní lidé v těch představenstvech těch firm musí jako vědět, jestli se jim takovýhle jako nákladný marketing vyplatí.
Já myslím, že to má dvě roviny. Ta první je ta standardní, a to asi není nic překvapujícího, to je něco, čemu se říká brand awareness, to znamená nějaká visibilita, jo, vůbec nějaký recognition, to znamená rozpoznání té značky. Je to jak na globální úrovni, tak i samozřejmě jde hodně o ty lokální, jako, nebo řekněme ty země, kde se ta cyklistika pohybuje. To znamená, vy si můžete spočítat, hele, jak je známá Škodovka, nebo jakákoliv automobilka ve Francii, jo? Hmm. Nebo ve Španělsku, v Itálii, tam, kde jsou ty cyklistický, hoď ty velkozemě. A říkáte si, dobře, udělám závod, udělám nějaký partnerství, a vy to v nějaký době, v nějakém čase musíte sledovat. Asi to není o jednom roce, dejme tomu o pěti letech, a jste schopný jako zjišťovat, jestli tenhle ten sport a tato aktivita tomu nějak dopomáhá. To je ta první část. Pak máte druhou, to je trošku taková ta imidžová, jestli si vlastně trošku zlepšujete jako povědomí. Hmm. Vlastně. Já vám řeknu příklad jako Decathlon. Jo. Tak já si nevím, jestli můžu říkat tady značky, nebo nemůžu.
Takhle teď už jsme jí řekli, tak je to příklad. Třeba tahle. Příklad, jo.
Tak pro mě v mých očích byla třeba nějaká Loubažetová značka. Hmm. Když prostě jako nechci nic zase super jako high society, tak si to prostě tam zajdu, protože mají velký výběr, whatever. No ale vlastně dneska je hlavní sponzor jednoho z prestižních jako cyklistických týmů na Tour de France. A já vlastně pocituju sám na sobě, že najednou na ten Decathlon už jinak pohlížím. Hmm. Změlepšila se jejich image. To je vlastně ten výsledek, vlastně, který chci říct. No a pak je třetí část, a to je možná už víc ta obchodní, že jste schopný si měřit ten váš výrobek, produkt nebo službu, kterou máte, v návaznosti na to, že jste vidět. To znamená, když je to automobilka, tak samozřejmě asi jsou to nějaký prodeje, nějaká vizibilita těch jednotlivých značek aut, ale když je to, může to být jako opravdu cokoliv, může to být potraviny, může to být tady prodej šampónů, taky známá značka, která vlastně na Tour de France byla dlouhá léta a tak dále. A vlastně můžete nějakým způsobem počítat dopad. Ale zase, pokud je to globální event, tak musíte myslet dlouhodobě, není to jako krátkodobá záležitost, že rychle chci prodat nějaký produkt, budu součástí Tour de France. To samozřejmě se nemůže stát, ale musíte mít dlouholetou vizi. A nemyslím si, že a nemůže to být čistě jenom o tom prodej. Musí to mít nějaký začátek vůbec v tom povědomí o té značce.
Když budu trošku cynik a nebudu v tom vidět jenom dobré lidi a lidi, kteří mají rádi ten sport, ale budu v tom víc vidět chytré lidi, tak já si to takhle právě představuju, protože ne, že by výrobce automobilů chtěl nějakým způsobem jako si kupovat odpustky, ale přece jenom se tady bavíme o firmě, která má roční zisk jako v několika miliardách euro. A jak Jirka říkal, že to není levná spolupráce, tak já si nepředstavuju, že spolupráce s Tour de France je levná. Ale na druhou stranu, právě jak si Josef říkal, ta visibilita a prostě to přece strašně je logické. To přeci musí dobře fungovat a Škodovka by byla jako hloupá, kdyby něco takového nedělala. A když už to děláš dlouhodobě, tak ti to podle mě strašně pomáhá přece.
Pomáhá, ale furt musíš jako být sebevědomý. Hmm. Jako fakt dát do toho ty peníze. Musíš vyrobit ty auta, tam jsou nějaký smlouvy, XY aut, asi čísla se nemůžu uvádět, ale opravdu to jsou neskutečný čísla. Jo? To znamená, ta tíha na tu firmu nebo na tu společnost jako vlastně fakt, ale opravdu není malá. To znamená, že ano, Karle, dává to smysl, ale ty si na konci taky nemusíš říct, dává to, jako opravdu jsem ochoten za to dát tuhle tu částku, která je jako... jako vlastně, to je neuvěřitelně nul, která, a ty nuly nekončí CZK. Jo. A to musíte být odvážní. Vy musíte mít tu vizi i v tom představenstvu, nikoliv jenom vlastně mezi jakoby v té firmě jako takový, ale prostě fakt tomu musíte věřit.
Hraje i v takhle velkých firmách jako ta vášeň, to, že třeba v tom představenstvu z 15 lidí 7 jezdí na kole?
Já myslím, že většinou představenstvu není 15 lidí, to by asi nemohla žádná firma fungovat, jako, ale...
prostě nějaký procento lidí.
Jo, já myslím si, že vždycky to musí začínat tím, že musí tam někdo tomu věřit. Mm-hmm. Někdo musí být ten nadšenec a do toho sportu, nebo musí, měl by, a myslím si, že to takhle jako a priori funguje. Hmm. Jo, jako někdo tam musí mít tu lásku v tom a věřit a chápat ten sport. Chápat, jaký to může přinášet možnosti, jaký to má rizika. A pak přichází teprve to téma číslo dvě je, a jako jedna věc je, že to můžeš mít rád, ale druhá věc je, musíš fakt to dávat jakoby smysl. Ale bez toho začátku to nebude fungovat.
Hmm. A rozhoduje tam i třeba nějaká vnitřní taktika v té firmě, jako marketing versus třeba obchodní oddělení, finanční oddělení, protože já častokrát slyším v těch velkých firmách, a teď se nebudem bavit o těch, o kterých jsme mluvili doteďka, ale třeba v jiných, že slyším třeba, helejte, pojďme prodávat ten náš produkt a nevymýšlejte blbosti, jako tady z nějaký krádeže kol a takovýhle projekty, nebo já nevím, výstavu dresů a těchhle těch věcí, pojďme se zaměřit na ty věci, které nás živějí. Tak co by si řekl těmhle těm lidem, jak důležitý třeba ten marketing pro tebe je v hlediska celého jako hierarchie té firmy?
No tak obecně, tohle je vždycky těžký téma, myslím si, že v každý firmě, pokud ten marketing a obchod je rozdělený, což je většinou asi správně, tak tyhle ty jako těžké diskuze musí probíhat. A je to správně, že probíhají. To je absolutně v pořádku. Asi první, co bych řekl, je, že se musíme bavit o tom, jestli se bavíme o krátkodobý záležitosti, že potřebujeme prodat nějaký produkt. Tak v tu chvíli já jako marketing řeknu, tak ne, tak pak pojďme udělat nějakou digitální reklamu a udělíme si slevičky. Ale pokud to chceme myslet jako naše firma, značka dlouhodobě s nějakou zlepšování reputace, visibility a tak dále, věci, co jsem asi zmiňoval, tak pojďme se potom bavit, jaký nástroj nebo jaký téma nebo jaký sport dává smysl, aby jsme toho docílili. Ale to je potom diskuze na dlouhodobou opravdu strategii. A ta strategie, já si osobně myslím, že, a myslím, že je to asi nic překvapujícího, je alespoň těch 5 let.
Hmm. Pojďme na konkrétní věci propojení značky se sportem. Častokrát vidím, že některá značka se propojí s konkrétním sportovcem. Dá mu obrovský budget, využije ho třeba 3-4 roky v každodenní reklamě, v televizích a tak dále, na billboardech. A pak jsou zase firmy, které se nechtějí spojit s konkrétním sportovcem a spíš podporují velké týmy, podporují instituce, jako je třeba FIFA, jako je třeba UCI, nebo různé federace sportovní, protože třeba nechtějí právě to jedno konkrétní jméno, ať je to z důvodu nějakého rizika, nebo z toho, že prostě jim přijde jeden člověk třeba nepoužitelný v jiných trzích. Jak tohle to funguje, to rozhodování?
No,
nebo jak jsi to měl ty třeba ve své historii?
Já myslím, že sport zase strašně záleží na rozdílnostech těch sportů, tak jestli dává smysl se bavit o cyklistice, tak pojďme na ní. Hmm. V té cyklistice vy máte vlastně nějaký 4 možnosti, čemu se jako věnovat z té části toho donátora, ten, který jako vlastně něco dotuje, něco platí. Vy můžete sponzorovat týmy, tam buď to jste nějaký titulární partner, a ne, Ineos třeba, že jo. Nebo máte nějaký ty co-partnery, to znamená, že máte Lidl Trek, takže a vlastně vám nevadí, že tam je vedle vás ještě druhá značka, je to prostě v pohodě. Pak máte ty eventy a buď to jste titulární opět partner, takže jste přímo v tom jménu, což vám přináší opravdu extrémní PR, pokud to má nějaký globální dopad. A nebo jste taky to brought to you by, nebo od nějaký značky, jako generální třeba partner, ale ne titulární. No a pak máte vlastně ty samotní závodníky, to je určitá jedna část. Čtvrtá část jsou amatérský jako akce, zase jiný důvody, proč sponzorujete jako amatérský akce. Takže vlastně těch kategorií, co vlastně, čemu se můžete věnovat, je několik a všechny ty kategorie mají plusy a mínusy. Jo. Tak jestli se mě ptal mezi týmama a těma závodníkama. Já vždycky jsem byl spíš ten, který se věnoval akcím jako takovým, protože vlastně moje hlava vždycky říkala, já chci jako dělat něco, co se hodí více lidem. Jo. To znamená, cyklistika má dopad na zdravý životní styl, právě na to pokořování sama sebe a vlastně dodáváš té zemi nebo tomu světu zase jakoby něco, nějakou přidanou hodnotu, něco. U toho konkrétního cyklisty je to jako vlastně složitější, jste extrémně jako vázaný na to, jestli náhodou se nezraní, jestli prostě bude mít dobrou náladu, špatnou náladu. A zároveň cyklistika, a prostě je to férový občas to zopakovat, prostě z historického hlediska tady prostě byl velký jako problém za doby Armstronga s dopingem a vlastně myslím si, že dlouhý léta ještě potom tady byla to nepříjemný ten pachuť jako toho riskování, že budete, že se budete věnovat jako vlastně konkrétním cyklistům. A já jsem ten, který jako vlastně věří a věřím, že ten sport je čistý, ale i přesto vlastně je tam nějaký, vždycky je tam nějaký jakoby riziko. A buď to teda toho cyklistu fakt musíš dobře znát, musíš mu rozumět a musíš fakt vědět, proč zrovna teda ten cyklista a z dlouhodobého hlediska, co ti to jakoby dává, jo. Ale já jsem vždycky trošku víc byl na té straně těch samotných akcí.
No, takže to prostě musí celé dávat smysl, nejde se jen tak říct, já mám rád cyklistiku, mám firmu a chtěl bych prostě tamhle náhodně, buď to budu závod někde tamhle na horských kolech v Krušných horách, anebo tamhle se mi líbí jeden cyklista, tak tomu dám peníze, protože třeba to, co ty si teď vlastně zmiňoval, vzpomeňme po té Armstrongově éře, vlastně jak vlastně v Německu úplně taková obrovská ekonomika a jak vlastně skončil T-Mobile, tak tam cyklistika jakoby přestala existovat pro ty firmy, protože oni prostě řekli tohle, s tímhle my opravdu nechceme mít nic společného.
Já si pamatuju v 90. letech každého sponzora zajímalo, jak velké bude mít logo na dresu. Některé ty dresy už pak vypadaly jak totální jako slivový magazín, jako kde byly jedna firma vedle druhé, vlastně už nebylo vidět to jednotlivé logo. Dneska se jde spíš po příbězích a potom, aby ten sponzorovaný subjekt měl nějaký přesah i třeba dovnitř do té firmy, která ty peníze dává. Co tebe vlastně jako člověka, který o těch penězích rozhoduje, dneska zajímá? Poraď třeba lidem, kteří nějakým způsobem touží získat nějakého partnera, tak jim dej nějakou kuchařku, po čem by měli jít, nebo co by měli zdůraznit?
No, ono toho je docela víc, tak doufám, že se do toho nezamotám, ale v první řadě je opravdu... Mně osobně se jako děje, že myslím, že minimálně jednou týdně, ať už marketingovému týmu, nebo mně konkrétně do mailu přijde minimálně jako jedna, dvě nabídky týdně, jo, na nějaký sponsoring. A vy se musíte někde v tom jako zorientovat a věnovat tomu nějaký čas, ale vlastně vy chcete, aby ten, kdo vám to posílá, takovou nějakou nabídku nebo poptávku, to je jedno, tak vlastně to nebyla masová jako rozesílka, hele, jsme tady, ale opravdu, aby ten dotyčný jako přemýšlel nad tou značkou, komu píše. Jo, a co vlastně ta značka, proč by to pro tu značku mohlo být jako relevantní. A pokud nikdo neinvestuje ten čas, tak já tomu e-mailu nebudu věnovat čas. Jo? A to je úplně jakoby začátek všeho. To znamená, ten dotyčný, ať už je to nějaký manažer, ať už je to toho závodníka, nebo ať už je to konkrétně ty organizátoři těch jednotlivých eventů, tak ty se prostě musí jako si říct, hele, co, v čem my můžeme být nápomocní té firmě. Jo? A může to být o tom, že je to nějaký VIP servis, nebo si uvědomují, že ta firma má nějakou cílovou skupinu, která je relevantní pro ten samotný event. A co to teda znamená? Když máme cílovou skupinu, tak když mají, já nevím, my máme privátní klienty, to znamená, v čem je jako to zajímavý pro tu moji skupinu, jo? Nebo prostě prodávám šampony. V čem, jako oni, co mi můžou nabídnout? A to je úplně jakoby ten základní, prostě strávit fakt ten čas a přemýšlet nad tím, že i když ty sportovci, nebo i ty manažeři těch jednotlivých eventů, nebo hlavně těch jednotlivých cyklistů, nejsou jako a priori marketéři. Oni prostě musí jako přemýšlet, co jako prodává. A to je vlastně takový jako úplný základ.
No a když se budeme bavit o tom, o té úrovni, potvrdíš mi moji teorii, že člověk, který žádá ten sponsoring buď pro sebe, ať je to sportovec nebo manažer týmu, anebo naopak má nějaký třeba lokální závod, takže by měl cílit spíš jakoby v té své úrovni, to znamená, když jsem lokální závod na jihu Čech, tak bych asi měl spíš oslovit místní podnikatele, než žádat Microsoft nebo prostě Apple v Americe. Musí tam být i nějaká vyváženost, nebo máš zkušenost, že třeba i ty velké firmy opravdu jako z té třeba top pětky u nás velkých firm, takže mají i třeba možnost dohlídnout i na nějaký takhle menší event a podpořit i menší event?
No, je to těžký. Je to těžký, jsou to výjimky a zase to musí mít nějaký jako konkrétní důvody. Jo. Zase někdo v představenstvu má to tam rád a tak jim tam něco dá, ale já myslím, že ten začátek, ty říkáš velmi správně, je to docela logický. Jo. Pokud je to lokální event, tak vlastně máš vyhledávat ty lokální značky, pro který je to prostě relevantní tam být, viděn, být toho součástí. Jo. To je úplně jako opravdu základ. Ale neznamená to, že velké firmy to nemůžou podpořit, protože i ta větší firma si může říct, hele, tohle je pro mě jakoby určitý CSR aktivita, to znamená aktivita, že něčemu pomáhám. Jo? A v tomhle tom případě já opravdu pomáhám tomu regionu. Jo? Pomáhám ho rozpohybovat, dávám mu nějaký peníze pro to, aby se tam opravdu děl nějaký zdravý životní styl. A to je taky vlastně v pořádku. Ale ano, když bys to porovnal do extrému, do těch největších pěti firm třeba, tak ta pravděpodobnost je jako ultramalá a musel by si to mít fakt promyšlený, proč to jakoby, proč jim posíláš ten e-mail.
Ne, tak jsou určitě projekty i u těch velkých firm, které právě cílí jako na tu společenskou zodpovědnost a mají třeba vybrané regiony podle toho, kde zrovna v který lokaci mají ty firmy továrny, tak jsou schopní podpořit i tam malé projekty. Ale co se týče potom u toho jednotlivce sportovce, tak je tam důležitá vlastně ta visibilita, o který jsi mluvil třeba v případě propojení automobilky s Tour de France, nebo je tam spíš zajímavý, musí být zajímavý ten příběh toho sportovce, to znamená, že ani celkem nezáleží na tom, jestli je to světový šampion, ale spíš co třeba může jako nabídnout za příběh.
Jo, znova, já myslím, že ten storytelling nebo ten příběh jako prodává, jo, a každá ta firma se může ale chytit na trošku něco jiného, jo, ty si můžeš říct, já řeknu příklad, že my jsme spolu spolupracovali. Tak vlastně, že kromě toho, že si teda vyhrál ty zlatý medaile a tak, tak ale vlastně máš obrovský know-how z pohledu handicapovaných. Jo, to znamená, když my jsme spolu spolupracovali, tak já jsem tam prostě viděl tu zásadní pro mě přidanou hodnotu, že můžeme spolu vymýšlet projekty a podporovat handicapovaný a ty jsi mě dostal vlastně do toho úplného detailu, kterému já nerozumím, já jsem ho prostě neznal, ale věděli jsme, že chceme konat dobro, že chceme dělat nějaký dobrý věci, ale taky kolikrát jsme zastavili a říct, hele, tady oni nepotřebují peníze, oni potřebují něco úplně jiného a vlastně pro mě to byla přidaná hodnota. Tak to je třeba jeden jako úplně nějaký příklad. A pak máš to, že někomu věříš a chceš někoho podpořit na cestě v té kariéře a je to taky v pořádku, je to extrémně riziková záležitost, ale vlastně zase pomáháš nějakým talentům třeba, jo, pomáháš nějakým Čechům dostat se do světa a udělat tam nějaký výsledky, které zase třeba znamenají něco hezkého pro Českou republiku. Takže těch variant jako že neexistují, ale musí se prostě fakt hledat.
Josef Matějovič v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, teď jsme dospěli tam, kam jsem doufal, že dospějeme, protože tak jako je to takový, jak se říká v angličtině, je to tady ten slon v té místnosti, když my tady máme prostě unikátního sportovce s námi a není to Josef ani jeden z nás dvou, který jednak teda má nějaké ty zlaté medaile a jednak má jako unikátní vlastně příběh životní za sebou. Tak Jirko, jak jsi to jako měl ty vlastně v té svojí kariéře, která byla nesmírně dlouhá, nesmírně úspěšná, ale taky tam byly různé fáze, tak ty jsi vlastně taky asi mohl, ale vlastně musel vybírat, s kým chceš spolupracovat. Tak jak jsi se rozhodoval?
No tak logicky, já jsem ze začátku byl rád za každý sponsoring a je fakt, že já jsem intuitivně šel tou cestou, o který jsem mluvil, to znamená, když jsem ještě nic neznamenal, ještě jsem neměl za sebou třeba zlatou paralympijskou medaili, tak jsem oslovoval lokální firmy, které jsem potkával cestou do práce nebo cestou na trénink a viděl jsem, že prostě v tom místě je živnostník, který jako vypadá, že jako ta firma mu funguje a já jsem se ho šel zeptat, zda by mě nepodpořil přesně tak, jak říkal teďko Josef v tom, že já nic ještě neznamenám, ale chci být mistr světa a pojď mi teda jako pomoct na té cestě. A vždycky jsem někoho našel. A fakt to říkám všem, kteří o tomhle přemýšlí, zkoušejte to osobně, hledejte v tom nějakou logiku, ale věřím, že vždycky nějaká podpora bude, protože u nás v České republice ty firmy jsou extrémně vstřícní v tomhletom, nebo aspoň já měl tu zkušenost. No a pak, když už jsem se dostal do té situace, že jsem si mohl už vybírat třeba z portfolia firm, který mě chtěli podpořit, tak jsem v tom hledal naopak ne to, kdo mi dá víc, ale spíš, a teď to fakt neříkám, že bych to nějak přeháněl, já jsem hledal, kde já budu pro tu firmu nejužitečnější, buď s nějakým příběhem, nebo s tím, co té firmě můžu nabídnout, protože já jsem potřeboval mít pocit, že se té firmě vyplatím, že to není jenom, že já beru peníze od někoho a za to závodím, ale já jsem chtěl, abych stejnou, jako minimálně stejnou úroveň, co já dostávám, i vracel. A tohle to potom vyústilo v dlouhodobý partnerství a já jsem potom vlastně měl portfolio firem, který se mnou šli třeba 10 let. A vlastně spolupracují se mnou některé značky doteďka, i když už třeba 8 let nezávodím. A bylo to právě proto, že tam byl ten vyrovnaný vztah.
No a já vlastně bych to doplnil, jo. A ty se ještě navíc se věnoval českým značkám, takže jako ještě vlastně nějaká podpora českých značek, ať už je to kola, ať už jsou to oblečení, vlastně spousta jako pojišťoven a tak dále, to jsou věci, které jako zase ty podporuješ zase někoho jiného, jo. Tím svým jménem, protože v nějaký moment už to jméno jako předčnívá nad těma firmama. Jo. A zároveň, jak říká Jirka, a to je to nejlepší možný vítězství pro obě strany, když ten vztah je dlouholetý. Jo, když to se s tebou opravdu táhne v tom smyslu, že Jirka prostě není ten, který každý den, prostě, nebo každý rok, to je jedno, střídá jako vlastně partnery a nemá potom tu jakoby důvěryhodnost versus to, když opravdu ten vztah je dlouhodobý a všichni vědí, ano, já jsem s tou značkou propojený a vím, proč to dělám.
Ještě jednu otázku na tohle téma mám. Dneska jsou hodně v kurzu, možná víc než úspěšní sportovci, jsou v kurzu influenceři. To znamená lidé, kteří jsou silní na sociálních sítích. Ani za nima vlastně nemusí být nějaký jako reálný background, to znamená, že to nemusí být v tom sportu ti nejúspěšnější, ale mají hodně sledujících. Tak jak se v tom marketingovém světě dneska tohle to cení? Nebo jaký tam je... Vidíš ty nějaký rozdíl v tom, jestli někdo reálně je třeba olympijský šampion a nebo versus někdo, kdo ve volném čase jezdí na kole, ale umí to prodat jako na sociálních sítích a má 500 000 sledujících, ne třeba v České republice, ale jsou takové případy a znali jsme je vlastně i z toho našeho We Love Cycling projektu.
Neřekl bych, že to je o tom, jestli jedno lepší nebo druhý, nebo co je to o tom, co ta firma, co si jako hodí, jo, nebo v
co
čem,
potřebuje.
Co potřebuje, to znamená, pokud potřebuješ být vidět, tak se ti víc hodí influencer. No, prostě tak to je.
To je fér.
Ale na druhou stranu, pokud chceš tam dát nějakou přidanou hodnotu, pardon, ve vší, jako, tak to prostě je, tak a chceš přesně hledáš něco dlouhodobějšího, něco jako opravdu, a vlastně chceš spojit s nějakýma fakt hodnotama. Tak prostě nejdeš za influencerem, ale prostě jdeš za mistrem světa, nebo potenciálním mistrem světa, nebo prvním profesionálním para jako handicapovaným cyklistem jako v historii. Jo? Protože je to nositel hodnot. Takže ty si musíš vždycky vybrat, jestli chceš zrovna prodávat, nebo potřebuješ, nebo se chceš věnovat něčemu dlouhodobě. To jsou prostě strašní rozdíly v tom.
Druhá věc tam může hrát třeba to, jaká ta firma má i ten produkční tým, který je schopný tu potom to spojení nějakým způsobem využít, protože influencer, co já mám teďko zkušenost, tak to jsou opravdu šikovní lidi, kteří umějí natočit vlastně sami si tu, teď to řeknu v uvozovkách, reklamu nebo ten to video natočit sami, sestříhat ho a vlastně ho sami napostovat na ty sociální sítě a ta firma s tím nemá žádnou práci. Kdežto, když oslovíš profesionálního sportovce, ať je to fotbalista, nebo, tak ten čas nemá na to ani ty zkušenosti. Já třeba bych v životě jako nesestříhal Reelsko nebo něco takového. A potřebuji, aby z té firmy někdo přišel, natočil to, sestříhal, zprodukoval a tak dále. Hraje i tohleto někdy roli?
Asi jo, hraje, tak to víš, jo, když víš, že potřebuješ něco, nějaký takový ty rychlovky, rychlé věci, tak na tohle ty influencři jsou samozřejmě strašně šikovní, jo, to je jasný, není to třeba takový pain, protože přesně jako než s nějakým jako profíkem natočíš reklamu, tak to může fakt trvat strašně drahý čas. Ten influencer je schopný některé věci udělat jako extrémně, extrémně rychle, ale znova, ty musíš vědět, proč to děláš.
Poslední, máme posledních pár minut, nějaký tipy pro sportovní prostředí, co tebe jako člověka, který by byl schopný podpořit nějaký projekt, zajímá, nebo co bys tam hledal?
Já vždycky hrám něco, čemu jako já říkám ten human touch, jo? To znamená něco jako, co má jako nějaký dopad, co opravdu přinese něco jako nějakou tu přidanou hodnotu. A opravdu to musí ten sportovec, nebo prostě ty manažeři sportovců na tím fakt jakoby přemýšlet. Jo. Dneska těch nabídek prostě je strašně moc, jo. Každý prostě potřebuje nějaký peníze, tak to prostě bohužel je. Ale prostě musíš nabídnout přidanou hodnotu a není na to nějaký jasný úzus. Jo, prostě těch možností je relativně dost, ale musíš tomu věnovat ten čas a najít si prostě ty možnosti a hledat u těch partnerů potenciálních, co by je mohlo oslovit.
Je to jako v tom sportu, že sleduješ, kolik času si s tím ten člověk dal, který tě žádá o spolupráci?
Já rozhodně, já určitě, ale každý jsme nějaký, tak mluvím jenom čistě za sebe, pro mě to je dost zásadní.
Josef Matějovič v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, ještě jednu věc se zeptám. Josefe, jak často se aktuálně dostaneš na kolo a jak to teď vidíš takhle před zimou, když už jsme tady říkali, že vlastně jezdíš?
No, já jsem teď byl 4 dny na Mohorce, takže
tam to šlo.
Takže tam to šlo, byl jsem 2 dny zpátky na kole. Vlastně před týdnem byl Road Classics, já jsem byl nějaký takový nakřáplej a tam...
Na ještě jdu.
No a tam bylo 2500 převýšení a jsem prostě fakt jsem se bál, že by to bylo asi moc, jako v tom mém zdravotním stavu, takže jsem nejel, ale rozhodně to mám v plánu příští rok, jako všechny ty
trasa krásná.
Etapy.
A těžká.
No. Jel jsi?
Jel jsem, Jirka taky jel.
Vlastně,
byli
poslouchal.
Jsme tam, ale je to vážně strašně těžký. Strašně krásný, strašně těžký.
No, že Jirka byl tak rychle, že rychle musel na fotbal. Já jsem to viděl, slyšel, říkal jsem si, no tak já se s ním teda nepozdravím, no.
A dneska jdu na fotbal znova, těším se.
Je to tak, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Josef Matějovič, děkujeme moc za návštěvu a ať se daří.
Já moc děkuji za pozvání.
A teď už zprávy, mějte se krásně. Jirko, díky.
Krásný den.